7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Ars longa vita brevis. E un proverb care de fapt vine de la greci, proverb latin, și înseamnă că arta e lungă sau veșnică în comparație cu durata vieții. Arta teatrală este și ea veșnică în comparație cu viața noastră a spectatorilor, viața celor care sunt descriși în piesele de teatru. Astăzi vorbim despre o reuniune a teatrelor naționale, ajunsă la ediția a cincea, care se produce la Chișinău și cum se raportează la viața noastră, scurtă cum este. Cine sunt invitații emisiunii de astăzi, aflați imediat.
La microfon, Ileana Giurchescu. Fondul Monetar Internațional a aprobat eliberarea unei noi tranșe de credit pentru Republica Moldova în valoare de aproximativ 46 de milioane de dolari și cererea guvernului de la Chișinău de prelungirea actualului acord de cooperare până pe 20 martie 2020, ceea ce va da autorităților moldovene șansa de a-și îndeplini toate angajamentele asumate. De sâmbătă a declarat președintele Comisiei Juridică Numiri și Imunități din Parlament, Sergiu Litvinenko, a fost oprit concursul lansat de Consiliul Superior al Procurorilor odată cu publicarea în Monitorul Oficial a modificărilor la legea procuraturii votată luni 16 septembrie de Parlament. Este vorba de concursul pentru ocuparea locului de procuror general. Proiectul de modificări dă mai mare greutate în acest proces de alegere a procurorului general, dă mai mare greutate guvernului și parlamentului, dar menține un rol important și pentru Consiliul Superior al Procurorilor. Blocul acum și-a lansat sâmbătă campania electorală pentru alegerile locale din 20 octombrie. Cu această ocazie, ministrul de interne și liderul platformei de Andrei Năstase a declarat că și-a definitivat echipa pe care o va avea la primăria Chișinăului în cazul că va câștiga acest scrutin. Năstase a câștigat deja alegerile repetate pentru primăria Chișinăului din iunie 2018, alegeri care au fost însă anulate, ceea ce a adus între altele la înghețarea sprijinului financiar extern începând cu Uniunea Europeană. Președintele american Donald Trump a scris pe Twitter că discuția sa telefonică din iunie cu noul președinte ucrainean Volodymyr Zelensky a fost absolut în ordine și de rutină. Discuția este în centrul unei noi dispute între democrați și republicani, după ce în presa americană s-a relatat că Trump ar fi condiționat un important sprijin militar pentru Ucraina de investigarea activității fostului vicepreședinte Joe Biden și a fiului acestuia Hunter în Ucraina în 2014. După cum se știe, Biden încearcă acum să devină candidatul Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale din 2020. Arabia Saudită a reacționat cu prudență sâmbătă la o propunere a rebelilor yemeniți Houthi de încetarea focului, afirmând că aceștia trebuie judecați după acțiunile lor, nu după vorbe. Din 2015, o coaliție militară condusă de Riad intervine în războiul din Yemen pentru a susține guvernul împotriva rebelilor Houthi. Milițiile rebele și-au asumat atacul cu drone din 14 septembrie împotriva unor instalații petroliere cheie din Arabia Saudită, atac pe care Statele Unite îl pun însă pe seama Iranului, forța care îi sprijină pe rebeli.
Punctul de astăzi este o anexă la reuniunea teatrelor naționale și discutăm pe la mijlocul reuniunii. În ziua de vineri facem această înregistrare, deci suntem forțați de această circumstanță să vorbim doar despre ceea ce am văzut cu Boris Cremene, actor-regizor, și cu Vitale Ciobanu, comentator, scriitor, consumator de arte.
Așa este. Aici suscriu și eu, consumator de arte.
Da, da, dumneata, ești producător.
Da.
De asta cumva v-am separat, dar sigur că eu îndrăznesc, spun că toți trei suntem în aceeași categorie, pentru că am fost și eu la câteva spectacole. De asta îmi permit să vă abordez cu următoarea întrebare. Dacă la ediția a cincea există ceva deosebit față de celelalte ediții și de ce Petru Hadărcă în fiecare seară când ies în scenă spune că este o hora uniurii teatrale, dacă calificativul ăsta românesc contează foarte mult pe frontispiciul acestei reuniuni, ori în interiorul caietului de program, nu întotdeauna este suferința românească sau mândrie românească
Eu nu subscriu la... Unirea nu se face prin teatru, cel puțin. Sunt multe lucruri noi la ediția de anul ăsta. În primul rând este mult dramaturgie nouă, românească, și este venit un teatru din Serbia. Pentru prima dată participă un teatru din Serbia, o trupă extraordinar de proaspăt și bună. În rest... Pentru mine e foarte importantă reuniunea și orice competiție teatrală este importantă, mai mult decât altceva, pentru că vedem forme noi, vedem stiluri noi, vedem lucruri care noi nu am rămas în urmă foarte mult. Și pentru mine e foarte important, chiar și piesa care am văzut-o cu Vitali împreună și despre care am vorbit un pic, mie piesa nu mi-a plăcut, e foarte conjuncturistă. În schimb, spectacolul a fost extraordinar. Tridimensional, vorbit frumos, mișcat frumos, curat, estetic.
Atunci ajungem, poate o să trezim curiozitatea unor spectatori și ascultători să vadă cumva acest spectacol. Vă referiți la spectacolul teatrului de la Sibiu,
da.
Dar mai întâi rămânem un pic ce înseamnă teatrul românesc sau Reuniunea Teatrelor Naționale. Eu înțeleg că Petru Hadârcă, directorul teatrului Mihai Eminescu, are un scop foarte pragmatic, să intre în circuitul teatrelor naționale românești, să fie un invitat obligatoriu la reuniunile din România, și asta a spus-o și directorul teatrului de la Sibiu, că ar fi bine să fie obligatoriu la orice reuniune, la orice festival teatral din România, un teatru din Chișinău. Dar întrebarea firească, sunt invitați doar pentru că sunt teatre naționale, pentru că sunt mascote românești din Chișinău, sau trebuie mai și altceva?
Nu știu, nu neapărat cele mai bune spectacole vin de la teatrele naționale. N-am văzut prezențe masive a teatrelor noastre în România, la festivalul din Sibiu, de exemplu, sau la Festivalul Teatrului Național. A fost crumul, atât știu, ultimii 10 ani, n-am prea fost prezență acolo. Dar cred că e o mișcare managerială corectă. Adică integrarea în spațiu și în mișcarea de festival românească.
Dar ca să te accepte, trebuie să corespunzi.
Acum trebuie să ai și producții.
Ca să te ridici, nu?
Dar ca să ai producții, trebuie să investi și spectacole bune. Pentru mine, China, eu în China am văzut cele mai mari spectacole din lume. China face așa. Și domnule, invităm câți? 10. Cei mai buni. Uitați-vă, așa trebuie să fie teatru. De azi înainte, așa trebuie să facem. Probabil există și partea asta a ciomagului. Deci să învățăm cum e teatru modern. Pentru că România este o țară de prima mână teatrală, dacă vorbim.
Dar unii spun că, din potrivă, japonezii s-au conservat în teatrul lor și îi doare în șpiță.
Da, dar japonezii, teatrul, nu? Teatrul Kabuki este un teatru, mă rog, de muzeu, dacă vreți. Merg odată să-l văd, mai mult nu merg. Nu mă mai interesează.
Dar la Bienală vineau cu...
La Bienală nu vinea teatru de tradiție, bă, ăla e foarte scump. Vinea niște teatre de amatori, niște cercuri dramatice, dacă vreți, da.
Vitale, Neta, ce specific vezi la a cincea reuniune și dacă la Chișinău s-au adus niște mostre bune de copiat, cum sugerează domnul Boris Cremine?
Mi-e greu să vorbesc despre un anumit specific anul acesta în raport cu Reuniunea Teatrelor Naționale de anul trecut, pe care am frecventat-o destul de pedant aproape, am și scris în revista Contrafort. Îl provocați tu mai devreme pe Boris în ce privește genericul ăsta al unirii. Cred că unirea se face și prin teatru, dar se face altfel decât procedează politicienii, care fac un soi de demagogie pe tema asta. Vin să ne recolteze voturile, iată, vor veni și alegerile românești în toamnă și pe urmă la anul viitor vom avea parlamentari în România și după asta suntem cam uitați. Cred că adevărata unire culturală, în spirit și în simțiri, până la urmă despre asta vorbim, nu zicem de mutarea unor frontiere politice, se face prin cultură, prin literatură, prin teatru, prin arte plastice, prin tot ce înseamnă spiritualitate. Acum mă întreb de specific și calota asta național ar trebui să privim poate dincolo de particula asta etnică sau etnicistă care cumva îi deranjează pe unii. Național, de nivel național am în vedere. Iar de la național la universal e doar un pas.
Exact asta vroiam să surprindem.
Da.
Se despart aceste sensuri, se suprapun, există curaj suficient ca să se sublinieze chestiunea asta. Că suntem români și punctul asta nu înseamnă...
Suntem români și virgulă.
Da.
Și încă ceva pe deasupra, da, în epoca
asta...
nouă.
Exact, da. Asta nu înseamnă să ne oprim la nivelul ăsta pur sânge, în special la spectacolele pe care le-am văzut.
Se poate spune.
Spuneați că nu v-a plăcut, de exemplu, piesa.
Piesa, dar... pentru piesa și spectacolul sunt două chestii diferite.
Vorbiți de un spectacol de la Sibiu.
Regizoarea de la Paris a scris piesa și a și montat-o.
E chiar o temă de discuție foarte fertilă. Revin la specific. Da, există o altă relectură a, hai să spun, a problemelor românești care devin general umane, care se reflectă într-un fel de problematică universală, europeană. Vorbim de istorie. Am văzut două spectacole care, interesant, pot fi puse cumva față în față, despărțite prin particula versus. Nu? Dosarele Siberiei, în seara de deschidere, regia Petru Hadârc, în care e vorba de deportări, de drama Basarabiei, de drama comunismului, totalitarismului, așa, e foarte emoționant, sigur, l-am trăit, lumea lăcrima în sală, pe bună dreptate, și cu certe virtuți artistice, despre asta merită iarăși să discutăm separat. Și, pe de altă parte, piesa pe care ați amintit-o deja, Perfectul Compus, da, în care se vorbește...
Teatru Național Radu Stancă,
Radu Stancă din Sibiu, da. Și nu degeaba, Sibiul a fost în 2007 capitala culturală a Europei.
Iată. Și spectacolul s-a făcut pentru inaugurarea acelei stagiuni.
Am sesizat această miză cumva transnațională și general umană, pentru că este vorba de pogromul antievreiesc atunci din 1940 din Iași, o dramă, o tragedie extraordinară, politica antisemitismului sub regimul Antonescu, despre care nu se prea discută sau așa, ne jenăm noi să spunem lucrurilor pe nume, dar sper că începem să ne debarasăm de aceste complexe și de nevoia de a reanaliza trecutul cu spirit critic, cu asumare, fără a băga sub preș aspectele care nu ne interesează. Da, a existat comunismul, a durat mai mult, 50 de ani, aritmetic a produs mai multe victime, dar victimele nazismului și ale legionarilor, nu, că au lovit în intelectualii noștri, au nenorocit țara asta pentru câțiva ani de zile, și războiul, regimul Antonescu care a urmat, nu sunt mai puțin tragice, nu sunt mai puțin grave.
Și atunci, la Chișinău spus lucrurile astea, la Chișinău, unde flamura românismului este destul de simplificată.
Da.
Să spui chestiunea asta, că cu gura unui personaj să spui, descoper că bunicul meu a fost legionar după ce credeam că a fost erou trimis la pușcărie.
Comunistă.
Da, 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 comunistă. Victima comuniștilor. Uh-huh. Să spui la Chișinău despre legionarism și despre antisemitism la Chișinău, unde a fost pogromul antievreiesc.
La începutul secolului 20, da, pe vremea țarismului.
Da. Iată aici, da, cum spuneți dumneavoastră, român și virgulă.
Da, sau român și virgulă și om. Pur și simplu om, care vibrează cu egală intensitate la toate dramele care se întâmplă. Moartea unui om în numele unei ideologii, a oricărei ideologii, nu mă interesează. Este o crimă. Nici o ideologie nu poate justifica moartea unui semen de-al nostru.
Da,
nu?
Vrei să-l convingi? Cernobyl, da?
Da, da,
bineînțeles. S-a ascuns moartea sute de oameni ca să lustrească imaginea partidului, să nu dea...
Dar de ce nu v-a plăcut piesa, Boris?
Mie mi s-a părut piesa foarte, cu multe carențe. De exemplu, vă spun niște momente tehnice, da? Nu pot să vii la împărțirea unei case cu unicul argument, scrisoarea de la bunica, s-o uiți acasă, la București. Adică sunt niște chestii cusute cu ața albă. Sunt niște materiale din care se fac casele și îi dăm asta, acum trebuie să folosești. Așa, ingredientele s-au folosit prea evident. Pogrom prea evident, problema cu bunicul legionar prea evident, s-au pus
dar
una peste alta.
Dar exista țesătura asta, intriga, dacă vinea bine mersi cu scrisoarea, era ei să caute celelalte țudule?
Dar mie mi s-a părut neserios omul care e cel mai important personaj să vină fără unicul argument și încep să caute pe niște cutii, descoperind viața generațiilor trecute. Mie mi s-a părut că e cusut cu ața albă povestea. Pe mine mă interesează povestea în interiorul unui regim, cum regimul deformează un destin, dar nu invers.
Acum, bine,
asta
sunt pretențiile regizorului și actorului.
Da.
Eu, de exemplu, ca un spectator, iarăși dintr-o anumită meserie, mi s-a părut enervant cum ei se documentează din Wikipedia.
Da, asta și eu, exact asta, care e o sursă nesigură, da, stau toți cu telefoanele mobile. Da. Deci, eu cred că dramaturg a folosit instrumentele cele mai ușoare, la îndemână.
Ca un spectacol de deschidere a unui festival sau azilor, cum se numea, capitala culturală,
da.
Cred că funcționa. Dar apropo, în același teatru au prezentat un spectacol fără cuvinte, doar cu muzici.
Da.
Iarăși istoria bobinată în regim de clepsidră și fără niciun cuvânt.
Știți, eu am surprins așa un moment. Într-adevăr, foarte multe povești, trei generații, bunici, străbunici, nepoți. Și la un moment dat, un personaj zice, ne-am cam încălcit în toate povestele astea. Și un spectator de lângă mine zice, și noi.
Apropo de balul, spectacolul la care face referire Vasile, într-adevăr, e un spectacol inspirat din
filmul Etorescola, da.
Etorescola, într-adevăr, balul. Acolo însă sigur că arta cinematografică impune alte reguli și alte soluții tehnic mai convenabile. Pentru că poți face un montaj,
mai gros planul,
poți face duble mai multe și în cele de urmă selectezi tot ce e mai bun.
Și-l obligi pe spectator să duc cu privirea acolo unde vrei.
Da, unde vrei tu, bineînțeles. Dincoace, este riscul jocului pe viu și s-au văzut anumite... Formula mi-a plăcut. Zic foarte bine că avem și un asemenea spectacol. Poate fi redată istoria Europei și a României, uite, prin dans, prin mișcare scenică, nu știu cum. Dar de acum spectacolul în sine a avut niște scăderi, niște lungimi, după părerea mea, la care se putea ușor renunța. Un anumit didacticism, aș zice, mai ales perioada comunistă, cumva, au lungit-o ei. Au intrat în prea multe detalii, după care mai și uitau că spectacolul se numește balul. Adică era mișcare scenică, dar lipsea muzica, lipsea dansul. Au fost secvențe, au fost bune episoade în care mă întrebam, totuși, oamenii ăștia o să bage o coloană sonoră sau nu? Era proiecția video, bună asta, fundalul ăsta în care se derulau documentare ca să ne dăm seama și noi pentru a facilita conexiunea publicului cu momentul istoric zugrăvit prin dans sau mai puțin dans pe scenă, primul război mondial, interbelic cu toate fazele lui, după asta războiul, evident, nazismul, comunismul, dar și anii 60 cu liberalizarea, vântul ăla de libertate și de creativitate extraordinară care cuprinsese nu numai țările de dincoace de cortina de fier, dar a fost un trend universal. Mă gândesc la mișcarea bitnicilor americani, la Woodstock, la filmografia nemaipomenită.
Bread and Puppet,
sigur, Flow Power și atâtea mișcări.
Eu o să fac un pic de vocație aici pentru Radu Nica, pentru că îmi place foarte mult cum lucrează.
Da.
Spectacolul e foarte vechi, e din 2005.
Uh-huh.
E un spectacol practic de pornire Radu Nica în lumea asta. Exact, după film nu prea poți reuși, dar cred că filmul a fost făcut istoria Europei prin dans. Asta a fost povestea filmului. El s-a concentrat puțin altfel. Dar
Vitalie, când spune că didacticist, nu știu ce ai avut neta în vedere imediat să ne spui, mie mi s-a părut într-adevăr pe alocuri didacticist în sens că neapărat spectatorul era dus spre o concluzie. Iată personajul cel rău. Iată comuniștii, iată Ceaușescu, ori mă întorc la spectacolul celălalt unde un personaj spune trăim într-o minciună, asumarea a tot ce a fost, asumarea legionarilor prin condamnare sau prin atitudine. De fapt asta înseamnă a fi și bun român, a fi și bun neamț, a fi bun european.
Bun european în cele din urmă.
Nu știu, eu m-aș întoarce la o problemă fundamentală care mă preocupă în mod special, identitatea noastră în teatru, pentru că italienii au comedii de l'art, nemții l-au pe Brecht, englezii pe Shakespeare, rușii pe Stanislavski, dar noi nu avem o identitate clară.
Caragiale, nu?
Știți, foarte straniu, Caragiale nu e montabil. Au fost foarte puține spectacole reușite. Eu cred că unicul a fost Sic Alexandrescu în pași 3, care a făcut cu Radu Belegan renumit Scrisoarea pierdută. În rest, n-a prea reușit. Caragiale e mai mult de lecturi. Poți să râzi, să te prostești citind Caragiale, dar nu știu, nu-i transmisibil. Umorul este fin. Nu știu, eu puțin în montări am văzut
pe vremea României Socialiste au încercat să-l confiște și pe Caragiale, să-i dea o anumită valență. Cum Raichin, de exemplu, era văzut, partinicii îl acceptau cu gândul că, vezi, Doamne, el râde de altcineva decât de ei.
Exact,
nu?
Exact, da. Pe urmă, condiția actorului în ziua de azi s-a schimbat foarte mult. Îmi povestea cineva că în timpul lui Sic Alexandrescu, când era director la Teatrul Național, actorii erau la fel de săraci, ca și în ziua de azi. Numai că nu-i vedea nimeni niciodată. Era o taină un actor. ei aveau chenzina, primeau jumătate de salariu la 15 chenzina și lichidarea la urmă. Îi vedea spectatorul simplu de două ori pe lună, când își puneau costumele cele mai elegante și mergeau la capșa. Și erau toți buluc pe ei, domnule, și actorii. Acum actorul în scenă, la nuntă, la trecere, în reclame, și atunci actorul nu mai este o taină.
Uneori și la vreun meeting,
exact,
la opoziție.
Exact.
Vreau să vă întreb și despre Karamazovii de la Târgu Mureș.
Eu am lipsit, din păcate, dacă ați fost, ați văzut.
Noi am fost cu Vitale. Eu recunosc, mi-a venit foarte greu, stau cu gâtul întins, citesc subtitrările, traducerile, pentru că asta e o nebunie. Când trebuie să te uiți la acțiune, la expresia feței, la ce se întâmplă, la ce a vrut regizorul, scenograful, tu trebuie să citești textul. Și atunci mi se pare cam...
Complicat, da. De altfel, trupa maghiară e foarte bună. În general, trupele maghiare în România sunt extraordinare. Și la Cluj, și la Târgu Mureș. Dar la Târgu Mureș, subtitrarea este ca în film, la baza scenei. Și atunci tu nu pierzi foarte mult din acțiune. Dar, da, exact. Teatrul este totuși o artă a limbii. Nu... Trebuie să înțelegi, trebuie să vezi actorul cum vorbește, emoția. Și în general, teatrul cred că se transformă într-o artă intimă în ziua
de azi. Cu seamă că noi, care avem pretenția că îl cunoaștem pe Dostoievski sau am citit Karamazovii, în tălmăcirea de la Târgu Mureș, într-o sublimare anume, sigur că e foarte important ce spune, ce au scos din Dostoievski, da. Mai ales transpus într-o versiune mai modernă. Vitale, te-ai uitat la acest spectacol ca un cunoscător al lui Dostoievski?
În mod special mi-am făcut bifă în caietul program să merg la acest spectacol, pentru că mi s-a făcut dor de Dostoievski. L-am citit mai de mult, mulți ani în urmă, în studenție, am mai revenit după asta, dar mi era dor cumva de abisalitatea filozofiei sale, de întrebările ultime, grave pe care le pune, contradictorii, sufletul rus, nu, tot ce înnebunește Occidentul într-un anumit sens. Am căutat acel suflu inimitabil, irepetabil al prozei lui, al filozofiei lui, sigur un spectacol, da, modern, într-o manieră, nici nu știu cum să o calific, postmodern, mă tem că termenul deja este prea uzat și compromis din nefericire. În orice caz, un spectacol îndrăzneț, un spectacol altfel, așa cum se zice azi, cu patru actori, patru bărbați care au jucat și în travestii, două roluri feminine, Ecaterina, soția lui
Dar
Mitea
și ei se schimbă la un moment
dat. Și între ei se schimbă, pentru că tatăl Karamazovilor este jucat succesiv de diferite
da,
persoane.
Și îl recunoști pe tatăl după cujocul
după
care cujocul se transmite.
Ăsta, alb, așa, ca un semn, ca o distincție. M-a deranjat și pe mine, sigur, traducerea asta trebuia să stai. Eu am stat un pic într-un colț de sală și n-a trebuit să dau prea mult capul pe spate, dar e adevărat, e frustrant că pierzi legătura vie cu
actorul.
Cum ai spus tu, mimica actorului, îți scapă, vrei, nu vrei, sunt niște milionimi de secundă
păi
pe
da,
care le pierzi.
Într-un spectacol, da. În mod normal, nu e nimic întâmplător,
așa
totul
e.
Trebuie să
da. Iar aici te concentrezi, îți dai seama că este important textul. Asta e problema, că textul e important la Dostoievski. Mișcare scenică, mă rog, au încercat ei să anime cu acel crucifix uriaș sau crucea pe care ba o ridicau, ba o lăsau, o masă pe care o motau dintr-un colț în altul al scenii. Se mai stropeau ei cu apa acolo, în fine. Imitau o stare de beție continuă, mă rog, foarte rusească, să zicem așa. Deci, niște clișee au fost prezente în scenă. În cele din urmă, spectacolul, nu pot să zic că și-a ratat miza. Nu, nu. Eu cred că am luat un hap dostoievskian destul de consistent. Mi-am reamintit iată, drama asta finală când este omorât tatăl. Ei îl omoară. Până la urmă e o crimă de familie, aproape ca în Orient Express de Agatha Christie, în care toată lumea contribuie la săvârșirea omorului, numai că aici evident într-o cheie tragică, filozofică și Smerdiakov, care în cele din urmă regizează totul, știe totul, fratele vitreg al celor trei Karamazovi. A fost un punct culminant legat de asasinarea tatălui Karamazovilor. Aici parcă am sesizat mai bine.
Te-ai oprit în momentul căutării unui adjectiv.
Da.
Cât de comercial a fost acest spectacol în nuanțele antirusești care acum sunt la modă, sau pro-putinisti sau antirusești, ori și spectacolul ăsta de deschidere, probabil nu întâmplător a fost ales anume Dosarele Siberiei, ca și cum trebuie să fie epigraful festivalului. Nuanța asta de politizare sau de aducere la zi pe palierul ăsta nu face un deserviciu?
Și da și ba. Ca oameni de artă căutăm sigur în primul rând partea estetică, încărcătura asta de filozofie și de valabilitate general umană. De altă parte înțelegi că trăim aici, traversăm anumite conjuncturi. Eu mă întrebam, vorbeam cred că cu doamna Larisa Turea în pauza de la Dosarele Siberiei și zic, l-ați invitat cumva pe Dodon la spectacolul ăsta să vadă și el să se umple de adevărurile istoriei pe care le neagă. Mă rog, ea a zâmbit așa semnificativ. Asta e problema. Teatru tot timpul, spunea și directorul Hagi Culea, directorul Teatrului Național de la Iași, evoca pe bună dreptate în deschiderea festivalului, reuniunii, că tot timpul teatrul românesc și cred că cel european, mai ales în secolul naționalităților, a fost un promotor al spiritului național și a contribuit prin cultură la coagularea unei conștiințe naționale și statale în cele din urmă. Acum suntem și noi în Republica Moldova într-o situație oarecum asemănătoare, într-o mare derută geopolitică, morală, într-o criză morală generalizată. Ne uităm ce se întâmplă și în jurul nostru, contextul ăsta care a aruncat lumea, a zmuț-o din țățâni, parcă, și teatru cumva își ia din nou în cârcă această misiune să transmită niște mesaje și politice, implicit politice sau cu mesaje etice care să influențeze.
Dacă teatru are forța asta în ziua de azi, când avem internetul, televiziune, dacă teatru are forța să transmită un mesaj politic?
Îl are. Continuă să-l aibă, dar sigur, nu în datele secolului XIX.
Asta e. Dar să-l întreb pe regizorul Boris Cremine. Ce e mai important în ziua de astăzi? Să te adresezi la un individ, să-i spui, de exemplu, printr-o piesă a lui Mrojic sau prin piesa lui Cheianu sau whatever, să-i spui despre hău sufletului lui sau prin Dostoievski, prin Cehov, sau să faci un mega spectacol genul Dosarele Siberiei. Neta,
eu sunt
ce ai găsit mai lesnicios?
Prima formă, cred că. Acum există teatru de improvizații unul la unul, de fapt. Teatrul unui spectator. Și pentru mine e mult mai intim, e mult mai aproape decât formele mega mari, cu actori mulți. 3 ani urmă, dacă nu mă înșel, am fost la FNT. Cele mai bune spectacole din festival al lui Tompa Gabor, la Andrei Șerban, se jucau în scenă cu 80 de spectatori în jur actorilor și sala de 3000 de locuri goală. Ăsta e teatru modern, cred eu. Pentru că asta ne lipsește nouă, aproapele.
Atunci, întrebarea tâmpită, tradițională, care nu pot evita și eu, de ce Shakespeare este actual după atâta vreme?
Pentru că Shakespeare e foarte, cel mai teatral dramaturg, probabil. Structura, de exemplu, a 12-a noapte, e basm, e fantasmagorie, visul unui nevț de vară, lumea spiritelor, lumea reală. Deci o combinație extraordinară. Omul vine la teatru nu ca să vadă realitatea, dar posibilitatea. Nu ceea ce este, dar ce ar putea fi. Și atunci Shakespeare exact e despre asta. Că a căzut un om de la etajul 10 și a murit, e normal, normal. Dacă a căzut, s-a ridicat și a fugit mai departe, asta mă interesează în artă.
Mi-a spuneai că englezii l-au pe un Shakespeare, dar eu aș pune și altfel întrebarea. Rușii, de exemplu, l-au și pe Dostoievski sau... Dar acum au și regizori, manageri de teatru pe potrivă. Hai să ne gândim la acest Kiril Serebrenikov care a ajuns Putin să-l macine pe el, inclusiv
absolut,
din considerente estetice, pentru că merge pe contrasens cu ceea ce promovează Kremlinul și vrea probabil să-l mai oprească. În spațiul românesc există așa ceva?
În România, da. În România există o mișcare underground foarte puternică pe care noi nu o cunoaștem. De exemplu, numai în București sunt în jur de 60 de companii de teatru underground, unde sunt spectacole politice, este dramaturgie politică. Noi nu avem așa ceva. De asta când zice Vitalie, zice, m-am uitat la forma asta, n-am prea primit-o. Noi nu suntem obișnuiți cu calapadele noi de teatru. Noi mergem la teatru din secolul trecut. Noi vedem piese din secolul trecut. Noi nu mai facem mișcarea asta împreună cu lumea. Noi am rămas foarte în urmă. Acum sunt...
Bine, dar în dosarele Siberiei, Petru Hadârca a încercat să folosească ecranul ăla enorm cu mixarea.
Sunt niște instrumente care sunt folosite în toate spectacolele, mă rog, video, fum, mai nou, ninsoare. Și atunci când vezi un spectacol construit, regizorat în elementele astea, da, mă și tem să mă uit.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Boris Cremene și Vitalie Ciobanu. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, în fiecare zi, dimineața și seara, ne puteți asculta pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, Valentina Ursu vă dă întâlnire, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.